Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу айын. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, алда камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Elbasa.kz доменин иемденип алган казакстандык аны энди өкмөткө сатпакчы. Маметова көлү Алматыга кауп төндүрүп турган жок деген комиссия өкүлдөрү тек осы жылды гана меңзеп отур.
Биыл өтө көптөгөн жумуштар жасалды, өз көзүбүздөн көрдүк. Биыл эч кандай кауп жок. Осы именно биылга. Осы кыска карайлык ката, энди жолду ары карай жалгастыруу керек.
Казакстанда халал тагамдар сататын орундар көбөйүп, мусулман тагамына деген сураныс артып келеди жана iPhone, iPad устаган мусулмандар Рамазан айы тууралуу акпараттарды ала алатын болду деген кабарларыбызды тыңдайсыздар. Бизден алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен тааныштырып өтөйүк. Бүгүн Иран өзүнүң алгачкы атом электр станциясын ишке кошту. Элдин оңтүстүгүндөгү портту кала Бушерде Ресейдин салган реакторуна ядролук отун толтурула баштады. Онун ачылуу салтанатына Иран менен Ресейдин ядролук мамандары катышты. Ресей делегациясын баштап барган Росатом агенттигинин башчысы Сергей Кириенко:
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере это как раз
Биздин пикиримизче, Бушерде атом электр станциясын салуу ар бир элдин халкаралык заңдар талабын эскерип, МАГАТЭ сыяктуу уюмдар менен өзара байланыш куратын болсо, осындай атомду бийик колдонатын мүмкүндүгү бар экенин ашык мисал болуп отур, дейди Кейенко. Иран бул жерде электр кубатын өңдөөдү күзөө баштайды. Салынып жатканына 35 жыл болгон Бушер электр станциясынын курулушуна катышкан Ресейде бул станцияны 82 тонна ядролук отун менен камтамасыз этип, башка максаттарга пайдаланылмауы үшін оның қалдықтарын өз алатын болады. Батыс елдері Теһранды ядролық қару жасап жатыр деп айыптайды. Иран өзінің ядролық бағдарламасы, оның ішінде Бушер атом электр станциясы бейіт мақсатта жұмыс істейтіндігін айтып келеді. Ресейдің ақпарат көздері хабарлағандай, қауіпсіздік күштері солтүстік Кавказдағы бүлікшілерге қарсы операциясы кезінде бірнеше жасақты өлтірген, олардың ішінде наурыз айында Мәскеу метросына шабуылды ұйымдастырғандар болуы мүмкін деп айтылған. Ресей қауіпсіздік күштерінің айтуынша, шабуылға жауапты ретінде іздеуде болған Магомед Али Вагапов Дағыстандық операция кезінде өлтірілді. Наурыздың 29 күні Мәскеу метросында екі бірдей әйелдің жанкештілік шабуылы 40 адамның өмірін қиып, тағы 100 шақты кісі онда жараланған болатын. Швеция прокурорлары өздерінің WikiLeaks сайтының құрылтайшысы Джулиан Ассанжды қыз ұрлаған деген айыппен қамауға алатындықтарын айтып отыр. Көпшілікке мәлім емес деректерді жариялап отыратын веб-сайт жақында Ақштың Ирак пен Ауғанстандағы соғысына қатысты мыңдаған құпия мәліметтерді қоғамға жариялап жіберген болатын. Сайтты құрушы Ассанж өзіне қарсы айыптауларға еш негіз жоқ деп отыр. Австралиялық ол Ауғанстандағы соғысқа қатысты тағы 15 мың құжатты жариялайтындығын айтқан болатын. Өткен аптада ол сайттың Швециядағы серверінде болып қайтқан. Донор елдер Пакистандағы су тасқыны апатынан зардап шеккендерге беретін қаржысын 500 миллионға жеткізді. Біріккен ұлттар ұйымында қаржылық бақылау қызметі жұма күні Пакистанның су апаты құрбандарына 490.7 миллион доллар жиналып, тағы 325 мың миллион доллар уәде етілгенін айтты. Пакистанда қалың жауыннан болған су тасқынынан 20 миллион халық жапа шекті. Біріккен ұлттар ұйымы пакистандықтарға шұғыл көмекке 460 миллион доллар қажет деп әлем елдеріне қайырылған болатын. НАТО бастаған халықаралық күштердің хабарлауынша Ауғанстанда жұма күні болған түрлі шабуылдардан 3 бейбіт тұрғын, 8 талибан бүлікшісі мен және 1 НАТО сарбазы қаза тапты. НАТОның хабарына қарағанда Фарах провинциясындағы бүлікшілерге қарсы операция кезінде байқаусызда 2 бала мен 1 әйел қаза тапқан. Жұма күні сонымен қатар НАТО әскері Ауғанстанның оңтүстігіндегі шабуылда мерт болды. Құндыз провинциясындағы 2 бүлікші өлтіріліп, бірнешеуі қамауға алынған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Палестинаны азат ету ұйымының жетекшілері Израильмен бейбіт келіссөздер өткізу үшін Ақштың Вашингтонға шақырғанын қабыл алып отыр. Алайда палестиналық мәмілегер Саеб Эрекат, егер израильдіктер батыс жағалауда жаңа қоныстану үйлерін тұрғызатын болса, палестиниктер тікелей бейбіт келіссөздерден шығып кететінін ескертті. Израильде Ақштың ұсынысын қабылдады. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Палестина мен Израиль бейбіт келіссөздер үшін Ақшқа шақырылды деп мәлімдеген еді. Клинтонның айтуынша, бұл келіссөздерге сондай-ақ Иордания патшасы Абдулла, Мысыр президенті Хосни Бірек және халықаралық қауымдастықтың таяу шығыс бойынша мәмілегері Тони Блэйер шақырылды. Келіссөздер шекара, Иерусалим және палестиналық босқындар мәселелерін реттеуге бағытталады. Ресейдің Шешенстан аймағында көптеген әйел Рамазан айында орамалсыз жүргені үшін шабуылға тап болған. Тұрғындар мен оқиға куә болғандардың айтуынша, мұсылманша киінген сақалды ер адамдар көшеге жалаңбас жүрген, қыз-келіншектерге тиісіп орамал салуға мәжбүрлеген. 38 жастағы Марха Табаева Reuters агенттігіне берген сұхбатында өзінің Грозныйда шабуылға тап болған ондаған әйелдің бір екендігін айтты. Әйелдерге ондай талап қойып жүргендердің біреу ақпарат агенттігінің тілшісіне айтқанында жүздеген әйелге ескерту жасалды деді. Шешенстанның Мәскеушіл жетекшісі Рамзан Қадыровтың өкілі бұл туралы пікір айтудан бас тартты. Қытайдың солтүстік шығысында су тасқындарынан осы аймақтағы қаланың 50 мың тұрғыны басқа жерге көшірілді. Синху агенттігінің жазуынша Қытайдың солтүстік Кореямен шекарасындағы өзен арнасынан шығып кетіп, Дандун қаласының үйлері мен жолдары су астында қалған. Жұма күні таңертең басталған жауын аймақтағы электр желісімен байланысты үзіп тастады. Қытайдың ауа райын болжаушылар сенбі күні елдің орталық солтүстік шығыс және оңтүстік батыс аймағында қалың жауын алдағы 24 сағат бойы жауатындығын айтты. Ақш сенаторының айтуынша, Ауғанстан президенті Хамид Карзай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекеменің тәуелсіздігін сыйлауға сөз берді. Осы аптаның басында Пәкістанға барар алдында Ауғанстанда болып қайтқан Джон Керри жұма күні қайтадан Кабулға соққан болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.